kulanti wanaagsan dhageystayaal. 12kii bishan sii dhamaanaysa ee December ee sanadka 2024-ka, dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyey heshiiska, kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara Geeska Afrika, gaar ahaan labadan dal ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas? Maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka? Muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doonaa Dr. Aweys Axmed, oo ah cilmibaare ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Aweys, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha marka hore.
Waa mahadsan tahay.
Sida aan la socono khilaafkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday sanadkan hadda dhamaadka ah, bilowgiisii mar qura ayaa dhowaan magaalada Ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaadiyey madaxweynaha Turkiga. Marka maxaa soo dedejiyey heshiiskaasi Soomaaliya iyo Ethiopia?
Horta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintan ku saabsan afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray, dowlado badan iyo ururo badan oo caalami isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan, oo ay dowladda Turkigu ay ugu muhiimsan tahay, maadaama ay iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowladood wada heshiiso. Hadda waxaan isleeyahay waxaa soo dedejiyey, waxaa suuragal ah in dunida Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo wixii lamid ah. Marka adduunyada waxay u aragtaa khatar weyn in ciidankan hadda jooga ee nabad ilaalinta ee howlgalkan ATMIS ka caawiya Soomaaliya ee nabad ilaalinta uu ku imaado waxa gaaba inuu ku imaado. Tusaale ahaan, Ethiopia kaalin weyn ayay ka qaadataa ciidan tiro badana ka jooga oo howlgalkaas qeyb ka ah. Marka haddii aanan laga heshiinin kaalinta Ethiopia ku yeelan karto ka hor December howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona, waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala cadaan waayo sida uu shaqayn doono, iyo dowladaha ku biirin doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladahaas ay yeelan doonaan. Saa awgeed, marka hal arrin oo soo dedejisa waxaan dhihi karnaa waa calaamis ka imaaday dunida oo maxaa yeelay bes caalamku ay xoog saaraysaa Soomaaliya amnigeeda, gaar ahaan in la xakameeyo amni darada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Saa darteed, marka in December dhamaadkeeda ka hor laga heshiiyo arrintan muhimayo waxay besha caalamka, gaar ahaan dowladaha waaweyn ee lacagta ku bixiya howlgalka ATMIS. Nambar laba, Turkiyana kaalin weyn ayay ku lahayd arrintan. Marka ayaguna waxay u arkayeen in dowladda Soomaaliya, maadaama saaxiibka ugu dhow ay tahay hadda marka loo fiiriyo dowladaha Turkiga, sababan ay garaangal ku leedahay, waxaa halkaas ka muuqata Turkiga iyo beesha caalamka oo gadaal ka riixiisay inay soo dedejisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama iska afgarad hormaha laga gaaro.
Wayahay marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan muusan kasoo bixin si toos ah, marka laga reebo madaxdii halkaas ka hadashay iyo wasiiradii, marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska? Nuxurkiisa ugu weyn waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq. Waa midda koowaad, Soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday afgaradkii Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia dhexmaray, una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa isafgaradkaasi, in maxaa layiraahdaa heshiiska lagu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya, wadajirka dhulka iyo madax banaanida Soomaaliya lagu soo hadal qaaday. Marka taas macnaheeda waxaa laga dhadhansan karaa si indirectly ah inoo maxaa layiraahdaa arrintii isafgaradkii Soomaaliya taabanaysay dib looga laabtay. Nambar laba waxay tahay, sababa waxay rabtay inay hesho bad, gaar ahaan baddaas inay u hesho garanga lagu hesho marka afgarad sidoo kale waxaa lagu sheegay in Addis Ababa ay geli doonto bad la isku halayn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo laakiin maxaa layidhahda ay maamulayso oo madax banaaniga soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aanay itoogiisi madax banaanaysa suurtagal ahayn baddaas inay ugu adeegto saa darteed marka labada qodob ugu muhiimsanaayo qodobka ugu dambeeyo arrinta ethiopia in weli soomaaliya iyo dibuweyd isku sameyn doonto ethiopiana qeyb ka noqoto howlgalka soo socda maadaama dowladda soomaaliya horey u sheegtay in aysan ethiopia aysan qeyb ka noqon doonin howlgalka ilaa ay maaragta ka laabato arrintan safgaradkii ala gashay somaliland marka nuxurka waxa waaye in safgaradkii dib u eegis lagu sameeyey iyo in ethiopia soomaaliya kuleeshiisay inay access madow siin doonto galaangalo siin doonto iyo ciidankii atlis ee kaalinta ee sabab ku yaalan doonto nuxurka waa intaas heshiiska
waa gartay marka guddiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen maxaa laga filayaa marka in ay guddiyadaasi soo saaraan
waxaan isleeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo lala heshiiyo isma lahan maxaa yeele hadda waxaa lagu heshiiyey ugu dambeynta ilaa february bisha febraayo in guddiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska nordhaca loo bedelo maaragtay heshiis la wada seexdo oo la horgeliyo marka waxaan isleeyahay guddiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon doonto bad ganacsi oo aag ganacsi ethiopia wax kala soo degto sidoo kaleete xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti ethiopia loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto qiimaha ay kala soo degi karto iyo waxay lamid ahay kaalinta dowladda turkida cayaari doonto cidda maalgelin doonto dekadaasi ethiopiaanku wax kala soo degi doonaan infrastructureka ama wadooyinka isku xiri doona arrimaha noocaa sameena waxyaaba badan ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo dhaqaale noqon karta oo waqti noqon karta oo farsamo noqon karta iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta ama afkada noqon karta marka waxaa isleeyahay ilaa february aaday u yartaa in intaas lagu heshiiyo maxaa yeele hadaa tusaalaha markaa soo qaadato digixigeenka ethiopia oo howshiisii soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan haddii shaqadiisii gabagaba taha marka mashruuca noocaana oo ethiopia hadda ay rabto sida hadda kor uu ka dhawaajiyey cabdili marka uu bilaabaya indisahan in ethiopia bad hesho waxay ahayd in ethiopia 2030 tirada dadkeedu gaari doonaan 150 million saa darteedna ay qasab tahay inay helaan bad oo iyagu u madax banaan yihiin ama maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awooda ay ku helaan labadaba xaliskiisa marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filaayo wejiga farsamadana shaqadaas aadka u ballaaranaya sugeyso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii
waa mahadsan tahay doctor awas axmed khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascabde dhabari oo jooga degmada goldegod aad baan usalaamaya laanta af soomaaliga ee v o a iyo khabiirkaba khabiira waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan saan wada ogsoonahay jimcadii qaramada midoobay waxay ansixiyeen in howlgalka midooda africa ay qeyb ka ahaan doonaan ciidamada masar taas bedelkeedna aysan ku jiri doonin ethiopia marka baaqi ankara ama heshiiskii ankara ee dhexmaray soomaaliya iyo ethiopia ee laisugu soo dhaweynayay labada dhinac arrintaas wax ma u dhimaysaa ama santii dhamaantii
waa maadsanyaha dhegeystahaas waxaan isleeyahay horta soomaaliya howlgalkan cusub ee atlas bedeli doona ciidamada ka qeybgeli doona iyo dowladaha ay ka imaan doonaan iyo tiradooda soomaaliya hore ayay u qorsheysatay maxaa yeelay heshiiskan hadda si deg dega ayuu ku imaaday oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen marka maadaama soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yidhahdaa ka tashatay waxaan u qotay in Soomaaliya ay hore ay u gudbisay ay golaha amniga uu gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan. Marka hadda golaha amniga murmurkeedka uu soo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale ay qayb ka yihiin, sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii ku jeediyey madashii golaha ammaanka ee arrintan ugu arrinsadeen. Marka dowladaha Uganda ugu badan sida la sheegay hadda Jabuuti ku jirta, Burundi ku jirta, iyo maxaa layihahda Kenya ku jirta, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qayb ka ahayn ayadoo heshiiskii Ankarana ee hornaa ahaa ay muuqata in Itoobiya qayb ka noqon doonto. Anigu waxaan is leeyahay maadaama Soomaaliya hore ay u gudbisay arrintan, sababana hadda aysan suuragal ahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada iyo dowladaha ay ka imaan doonaan. Sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan, tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 iyo xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo, oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ee tirada ay ku yar tahay, sababo marka meesha ugama banaanay inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso. Heshiiskana xilli dambe la gaaray oredi ciidanka la gudbiyey. Marka waxaa ii muuqata dowladda Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto, inay sababo ku qanciso arrintan inay maxaa layihahdaa horay ku dhacday oo laga socda ay tahay. Taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wabdigii Soomaaliya ay ku tageen Addisababa inay kaalin ka cayaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan. Number labo sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxaya dowladda Soomaaliya, tusaale ahaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in maxaa layihahdaa si kasta oo arrintan howlgalku ku sameysan Itoobiya qayb uga ahayn, in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona. Marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go'aamisay in ay tahay in dowladahan ay qayb ka noqdaan, oo sababana qayb aysan ka ahayn Masarna aysan qayb ka ahayn. Laakiin xaalahan waxaa jirta dibadda ah oo jalaan hadallo la sheegay oo madaxweynaha jalaan amiraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in Masar qayb ka noqon doonto. Laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka kasoo baxay, Masarna qayb kama ahan, Itoobiyana qayb kama ahan.
Waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa doonaya Awas Axmed inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cali Addu, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo dhammaan baahda VOA. Khabiirka waxaan jeclaa inaan weydiiyo, ma kula tahay in Soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ee ka hesho biyaha Soomaaliya? Su-aashan jeclaa inaan weydiiyo khabiirka.
Waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. Horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah, dowladaha deriska ah, dowlad khatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska ah. Marka dowladda deriska kula ah oo khatarta ugu weyn aad markasta ka filan kartid inaad dhulka qayb ka mid ah aad saldhig ciidan ka siiso, gaar ahaan weliba badda, waxa waaye arrin aad khatar u ah. Marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba. Intaas waxaa dheer, taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka labada dowladood ka dhexeysay, marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn oo Soomaalida mar walba waxay u arkeysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda. Maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadooda xukunto ilaa iyo badweynta India ilaa iyo badda Cas, waa dhulka Soomaalida intuu ku fadhiyo ilaa Jabuuti inay hayo ku leeyihiin oo ay maamulaan ayay sheegan jireen, oo maalin uun ahi ay suuragal tahay inay maamulkooda hoos keenaan. Marka haddii mar ay Itoobiya dowlad noocaasay ahayd, Soomaaliduna weligeed ay arrintan ka fejignayd, waxay ka muuqataa in ay Soomaaliya aysan u galan dowladdi.
Waa hagaag dhageysto kale ayaa isna raba inuu su'aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay baaba v o a, magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Qabiirka waxaan weydiin lahaa, inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa, haddana bilihii u dambeeyey si aan hore loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin v o a.
Mahadsanidiin dhageystayaal. Horta Nuurow, sideedaba mashaariicda xiriirka Soomaalida ee la lahaayeen mar kasta qayb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangoon jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Mashaariicda tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan wabiga Naylka, ka helaan wabigaasna wuxuu ka yimaadaa biyihiisi Itoobiya ka yimaada. Marka heshiiska hore ay jiray ay wada galeen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumad jiray oo maxaa la yihahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay bilxireen ka samayn karaan ad sababa heshiiska hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada ad sababa saa awgeed. Marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood, waxaa saameynaya xiriirkii ad sababa la leeyihiin. Haddaba marka ayadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hoosteeyey maadaama dowladda Soomaaliya aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaal sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoodhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, mashaariicda waxaa soo dejiyey iyadoo adsaabo hadda ay dhamaystirtay bilixireenkii weynaa oo ay ku sameynaysa wabiga Naylka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho biyihii ay heli jirtay mashaariicda oo maxaa la yidhaahdaa noloshoodiina ku xiran boqolkiiba sagaashan wax ka badan. Si awgeed marka mashaariicda waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanaayeen inay usoo maraan inay saameyn ku yeeshaan bilixireenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wadahadal ka galaan, xataa ay isku dayeen inay awood ministry maxaa la yidhahda ay ku maquuliyaan inay joojiyaan bilixireenkaas isbiis oo hadda la dhamaystiray. Marka waxaa muuqata mashaariicda galaangalkeedii inuu kordhay, keliya ma ahan inay Soomaalida ay jacayl gaara u qabaan ama walaaltinimo gaara hadday jirto, inkastoo walaaltinimo dowlad muslima oo caraba oo walaal ah oo Soomaalida xiriir kala dhexeeya ay tahay, haddana arrinta hadda soo kordhay waxaa soo dedejisay arrintan xiriirta bilixireenka ay samaysa adsabo oo ay u aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto ayada Soomaaliya xulufo la noqon karta. Marka waxaan isdhihi karaa waa arrin ay soo dedejisay arrintan xiriirka mashaariicda Itoobiyaanka
waa ya dhanka dalalka Afrika. Marka aan fiirino midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalal ku yaala qaarada Afrika, mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arrintan maaragtay Soomaaliya iyo Itoobiya, inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac?
Midowga Afrika, inkastoo arrintiisi ay sababa tahay oo dowladda Itoobiya ay saameyn ku leedahay, haddana waxaa jirta mabaadi' guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya xataa saameysay markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dowladda Soomaaliya ay xoogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaan ku saameysay 1977-kii. Soomaalida waxaa dabray oo soo celiyey oo adduunyada kaleete ay uga garxin weysay dowladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu siixay 1963-dii ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen Suudaan ugu dhaafo oo aan waxba laga bedelin. Marka hadda Itoobiyaanka ayaguna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mid a mabaadiidiisi ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas. Marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabdacaas oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la xaftaan adsababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo in birta ay suurgal tahay in dowlada kaleete ay suurgal tahay inay ku xadgudbaan. Marka saa awgeed midowga afrika waxaa sii hayahay ay kaalintiisu way iska cadahay oo waxay tahay inay ilaaliyo madaxbanaanida iyo wadajirka ee dhulka ee dowladda soomaaliya.
Waa tahay ugu dambeyntii maxay kula tahay xalka muxuu ku jiraa?
Waxaa isleh dhowr qodob haddaan soo koobo. Waa mida koowaadee Itoobiya damaceeda ah bad ay ku madax banaan tahay oo saldhigyadan ay ka samaysato inay hesho inay ka laabato oo ay waxa keliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya ay kala gorgortami karto oo ay qiimo macquula kula gorgortami karto. Number labo, waxaa isleh Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso. Hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaalila oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay inuu rabo inuu Soomaaliya ka go-o. Itoobiyaanka halkaasay fursad keenen. Marka Soomaalida dhexdeeda dadanka heshiinin, berito waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Ishabeelle ama ee Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya haysa ciyaaraan. Saddex, waxaa isleeyahay sidoo kale Soomaaliya inay yeelo siyaasad arrin dibadeed oo cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xog ku dhisan. Haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan kasii horlicin waxyaabaha khatarta ah ee madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeta oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya, waxay u baahan tahay in aqoon iyo xog marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso. Haddii kale waxaa dhici doona in markii arrinta dhacdo guddiyo degdeg ah la magacaabo, sida hadda markay dhacday guddi loo magacaabay madax banaanida Soomaaliya ilaaliya, sida dhacday markii Kenya fadhi Soomaaliya ay ku adkaytay in guddiyo iyo haddi iyo kow laga daba caarado maxaa maxaa layihahdaa dadaalada kale. Marka waxaa is leeyahay qodobkaas muhiim oo ugu dambeeya aan kusoo koobay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baaris ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.